Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde onde izuela, Behobia Donostia lasterketa bat baino gehiago dela inork gutxik du zalantza honezkero, eta 57. edizio abiatu atari-atarien nabaria da hori Donostia erdigunean gaur. Ostalariak pozik, Bart Iluntzeaz geroztik, katalanen joan etorria ugarituz joan dela kontatu digute gaur, kursalen berriz hasita daude korrikalariak dorsalak jasotzen, horiek jasotzen, baita baten batzuk kalkuloak egiten ere.
Ba, gaur lasai ondo deskantzatu lo egin, ze, bueno, urtean zehar ez dugu hori asko egiten, eta gero gaur pixka bat izarri egin, 6 kilometro txola, eta ja, pues, lasai egon, normal.
Atzo iluntzean ja nabaritu zen, katalanak eta gertzen hasi ziala.
Gaur pentsatzet, bai, nabarituko dugula jende askoa gola, zeatik atzo jende asko ikuste zen, hasi que pentsatzet, bai, ikusi dala gaur, ba, bori, giro gehiago, bai.
Batez ere, katalanak, frantsesak, madrigoak, bai, hoi batez ere.
Ia 30.000 korrikalarik parte hartuko dute aurtengoan lehendabiziko aldiz hain zuzen, kataluniarrak izango dira gehiago gipuzkoarrak baino, eta herena, 29% inguru emakumezkoak. Bestelakoan sedizio delitua zigor kodetik kendu eta desordena publiko larriak zigortzeko Alderdi Sozialistak eta Unidas Podemosek erregistratu duten proposamenaren ingurukoak ekarri dizkigu Goizak Gaur. Zatiketa eragin du proposamenak Katalunian independentziaren aldekoen artean, garaipentzat jo dute Eskerra Republikanako eta Generalitateko kidek Junsek aldiz gogor kritikatu du entzun Toni Comín, Junseko kidea eta Consell per la Republikako presidente ordea.
Que la reforma criminalitza d'una manera més intensa les bases del moviment independentista.
Mugimendu independentistaren protesta ekintzak are gehiago kriminalizatuko dituelako kalean. Eta kalean hain zuzen protesta deitu du ANSek abenduaren 6-rako konstituzioaren egunerako, Bartzelonan bertan sedizio delituaren erreformari ez esateko. Nafarroan uarten autoarekin derrapeak eta irristaldiak eginda 4 pertsona harrapatu dituen gidaria atxilotu du foruzaingoak. Bart gauean gertatu da ezbeharra, 11 kaldera uarteko areta industriagunean foruzaingoaren arabera legez kanpoko lasterketako antolatu diren gunean bertan. 4 zauritu daude, horietatik 3 erietxera eraman dituzte Nafarroko ospitalera hain zuzen, eta gidaria esan bezala atxilotuta eraman dute alkoholemia kontrolean baimendutako tasa 3-koiztuta, bizilagunak nekatuta eta haserre, eta Alfredo Arruiz uarteko alkateak eskatu die.
Al final ponen en peligro sus vidas y los de los demás y se junta todo, los que quieren correr y luego...
Consciente izan beharko luketeela eta aintzat hartzeko lehiaketa hauek ez dutela inongo zentzurik, gidarien eta lehiaketa ikustera joaten diren herritarren biziak arriskuan baino ez dituztelako jartzen. Zaldibarko zabortegiko auzian azkena Jaurlaritzako 3 teknikari deklaratzera deitu dituela epaileak, Berria egunkariak gaur aurreratu duen gisara, ikertu bezala deklaratu beharko dute otsailaren 23an, epaileak argitu nahiko luke ea zuhurtziagabekeriazko delitua egin ote duten. Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuetan boto zenbaketarekin jarraitzen dute, berriena da Alderdi Demokratak eskuratu duela Senatuan Arizonako ordezkaria Mark Kelly Demokratak eskuratu du aulki hori, ondorioz gehiengoari eusteko modua eduki dezakete demokratek Senatuan, senatari bakar batera dute orain gehiengo osoa, errepublikarrek bezala 49 ordezkari lortu dituzte batzuek eta besteek. Nevada estatuan jarraitzen dute botoak zenbatzen, Georgian aldiz bigarren itzuli egingo dute abenduaren 6an, Joe Biden Estatu Batuetako presidentea bien bitartean Kanboiara iritsi berria da, astelenean elkartuko da Xi Jinpingekin G20aren baitan. Eta eguneko doinuetako bat hause.
Jarriko nuke jainkoa bat.
Imanol Larzabalen kantuek eta doinuek hartu dute Donostiako Antigua auzoa gaur goizean Imanolen Ormairudiaren aurrean Bentaberrinekin diote kantu jirari entzun duzue, Baskaria egingo dute ondoren eta arratsaldean Lugaritz Kulturetxean kontzertu berezia eskainiko da bere omenez. Kiroletan zer dugu lerroburu nagusi Iñaki Berastegi arratsaldean zuri ere.
Arratsaldean futbolean gaur eta bihar artean kopako lehen kanporaketa Mairu Euskal Taldek jokatuko dute. Gaur arratsaldeko lauetan Osasunak Fuentesen zelaian jokatuko du. Bostetan Atletiko Saguntinorenean Amori Betak eta seietatik aurrera etxean ariko dira Sestao, Beasain, Gernika eta Arena. Saskibaloian Euroligan Baskoniak galdu egin du Bart Atenasen 98 eta 93 Panathinaikosen aurka lau garaipen eta hiru porroteko balantzearekin talde gazteiztara. Pilotan, promozioko lauterdiko finala jokatuko dute gaur, Iruñeko Labrit pilotalekuan Iker Salaberriak eta Julen Egigurenek, eta amaitzeko txirrendularitzan trialsinean amaitu berri da Abu Dhabin munduko txapelketa, 5. postua eskuratu du Irene Caminosek.
Eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua oro har datozen orduetarako aldaketarik ez du espero euskalmetek jaione munarriz arratsaldeon.
Kaixo, hegoekialdeko haizeak bizi xamar jarraituko du batez ere gainetan eta termometroak gaur 22 eta 24 gradu artean kokatuko dira arratsaldeko lehen orduetan Kantauri xurialdean batez ere kostaldean. Hegoaldean berriz balio apalagoak izango ditugu 20 graduren azpitik geldituko baitira beroenak. Zeruan berriz batarteka odeiguneak agertuko dira, batez ere barnealdean bereziki Nafarroa. Hegoaldean bertan tantare matere utz dezakete odei hauek, baina gainerako lekuetan oroa rodeitza nahiko saretuta agertuko da eta giroa argia izango da. Beraz, orokorrean giro atseginarekin jarraituko dugu.
Begira dezagun atariko honetan baita errepidesaren nagusira ere, ea arazorik baute dagoen Ekaitzagirre.
Arreta eskatu Bizkaian, Bizkaia 631 errepidean Santo Domingoko igoeran Berbeorako norabidean furgoneta bat matxuratu eginda eta erreietako bat ari da oztopatzen.
Hori ba bereziki aintzat hartzekoa. Aitor Arzeluz eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta 7 minutu oraintxe.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
Katalunian erreakzio soka luzea ekarri du albisteak sedizio delitua zigor kodetik ezabatzeko albisteak, baina inork ez dezala pentsa mugimendu independentista elkartzeko edo batzeko balioko duenik guztiz kontrakoa baizik. Eskerra Republikanak lorpen handitzat garaipentzat jo du sedizio delituaren erreforma eta bere negoziazio estrategia indartuta ikusi du aldiz, Junsek eta Eskerrarekin oso kritiko agertu izan den Kataluniako Asamblea Nazionala estatus bat irakurketa horrekin. Uste dute independentismoaren kontrako jazarpena auspotuko dela Anderaltun Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eskerrako buruzagiak baikor dira sedizio delituaren desagerpenagatik. Uriol Junqueras Eskerrako buruak aurrera pauso hunditzat jo du bere ustez zigorkodearen aldaketarekin estatuko aparatuek demokraziaren aurka jotzeko tresna gutxiago izango dute.
Implicarà menys pena, menys casos i menys aplicabilitat perquè
epaiketa gutxiago, zigor gutxiago, funtsean errepresioaren amaiera ziurtatzeko urratsak ikusten ditu espetxean 3 urte igaro zituen Junquerasek. Iritzi horrekin baina ez datoz bat Junts, CUP edota ANC. Horren adibide argia Kataluniako Asamblea Nazionalak berak gaur bertan manifestazioa deitu izana abenduaren 6erako Espainiako konstituzioaren egunerako injustu zigorkodearen aldaketari ezetz esateko. Zergaitik independentistek kalean egiten dituzte mobilizazioak jazartzea albidetu eta erraztuko duelako. Argudio hori bera darabil hitzetik hortzera, Toni Comín, Juntzeko kide eta Consell per la Republikako presidente ordeak.
Kriminalitza d'una manera més intensa les bases del moviment independentista.
Omnium Kultural Elkarteak zehaztu duen errepresioaren maparen arabera, oraindik ere 1000 auzipetutik gora leudeke zigor prozeduretan nahastuta, orotara baina 4000 herritar baino gehiago lirateke errepresioaren biktima urriaren batetik 5 urte igaro direnean.
Hori, Katalunian bertan, bestelakoan ezker eskuin gaia guduzelai bihurtu da Madrilen alderdi popularraren ustez. Pedro Sánchezen gobernuak alfombra gorriek jarri dio Kataluniako independentismoari eta generalitatearen posak agerian utzi du. Popularren ustez, Sánchez haien mesedetan ari dela. Patxi López, Kongresuko PSOEren bozeramaileak berriz gogoratu du, etaren garaian ere alderdi popularrak amore eman izan egotzi ziela, baina orduan bezala orain ere garaie aterako direla Madril. Mikel Arregi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Bai, Partido Popularrak uste du sedizio delitu aldatuta Pedro Sánchezek independentistekin dituen zorrak kendu nahi dituela. Kuka Gamarra PPko idazkari nagusia oso gogorra izan da. Espainiako gobernua lege apurtu zutenei alfombra gorria jartzen ari dela dio, espainiarrei gezurra esaten diela, entzun.
Pedro Sánchez tiene que explicar a todos los españoles por qué les ha vuelto a mentir en un asunto de máxima importancia y trascendencia.
Beste behin, Partidu Popularra sedizio delitu aldatzearen aurka dauden buruzagi sozialistei zuzendu zaie Sánchezen kontra altxada itezen, PSOEtik baina erantzun irmoa eman zaie gaur eskuinetik datozen kritikei, Bartzelonatik Patxi López bozemaie sozialistak popularrak kontserbadoreak ez, erreakzionarioak direla dio, gogoratuz?
Y si algo se ha roto, es el independentismo, que ha reducido considerablemente sus expectativas.
Sánchezen gobernuak independentismoa banatzea lortu duela, popularrek gatazkari gasolina bota dioten bitartean. Lópezek gogoratu du bere garaian PPek sozialistei aurpegiratu ziela, etaren aurrean amore eman zutela, eta orain terrorismoarekin bezala PSOEk independentismoaren kontrako borroka irabaziko duela.
Euskadiko alderdi sozialistako kideak bien bitartean memoriaren inguruan antolatu dituzten jardunaldien itxiera ekitaldian batu dira gaur Bilboko Euskalduna jaure egian sozialistentzat gertatutakoa ahaztu ez dadin, lehentasunezko memoria, lehentasunezko gaia dela esan du bertan, Eneko Andueza, PS Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia, konta eguzu Peruarregi.
Memoria historikoa benetan erabilgarria izateko, ondo gogoratu eta ondo azaldu behar dela azpimarratu du Anduezak, eta sozialistek beti ere irmoki eutxiko diotela printzipio horri.
Komplexua izan behar da, eta ez manikeoa. Gogoratu behar da, bai, baina ondo. Eta ez du ondo gogoratzen hiltzaileak omentzen jarraitu nahi duenak. Ez da dena nahazten duena ere, gerra eta terrorismoa, diktadura eta demokrazia. Guzti hori batzean, testu ingururik gabe, azalpenik gabe, ezerrez da ikasten, ezerrez da eraikiten.
Bilboko Euskalduna jauregian memoria gehiago, justizia gehiago izeneko jardunaldian omenaldia eskaini zaie, frankistek fusilatu zituzten Juan Carlos Iturri eta Clemente Brina sozialistei. Bertan izan da Iturriren sendia, ilobak hitz egin du.
Herri bat, gizakiak bezalaxe, ez da hobe izango bere erruei eta lorpenei ez badie aurrez aurre arpegira begiratzen.
Makila bana eman dizkiete biktimen senideei, beren duintasunaren eta defendatu zutena defendatzeko eskubidearen simbolo Anduezaren esanetan.
Hori Jose Barrio Nuevo ministro sozialista ohiaren adirazpenek zerresana ematen jarraitzen duten honetan. Radio Euskadiko Parlamentoen la sonda saioan gai aztertuta, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk azalpenak eskatu dizkiote PSOEri eta Espainiako gobernuari. PS Euskadiko Ezkerratik erantzuna, eurak ere Espainiako Alderdi Sozialistaren parte direla eta gogor gaitzesten dituztela Barrio Nuboren itzakander.
EAJ-ak uste du Espainiako Alderdi Sozialistak gehiago egin dezakeela gertatu zena ikertzeko. Leixuri Arrizabalaga, Legebiltzarkide Jeltzalea.
Garai hartan erantzunkizun politikoa izan zutenen partetik posizionamendua eskertuko genuke eta eskatzen dugu gainera.
EH Bildutik Mikel Otero adierazpen instituzional bat eskatu dio Moncloari eta Alderdi Sozialistari maila gorenekoa gainera.
Iritsi dela ordua Alderdi Sozialistaren eskutik eta estatuaren eskutik goi mailako onarpen deklarazio instituzional bat egiteko.
Euskadiko Alderdi Sozialistak argi utzi nahi izan du okaztagarriak iruditzen zaizkiela Barrio Nuboren adierazpenak Ekain Rico PSE.
Que no dejan lugar a duda de lo execrable que nos parecen las palabras de Barrio Nuevo.
Rico kohartarazi du hori bai, EH Bildu ez dela nor irakaspen moralak emateko inori eta etaren jarduna kondenatzeko eskatu dio koalizio subiranistari. Hildo beretik mintzatu da Carmelo Barrio Popularra ere.
Barrio Nuevo no se retracta de la violencia del GAL como Bildu no se retracta de la violencia de ETA.
Amaitzeko, Elkarrekin Podemoseko David Sotok biktima guztiak aintzat hartuko dituen memoria jorratzeko eskatu du eta bide horretan sekretu ofizialen legea aldatzea beharrezko ikusten du.
Arratsaldeko ordu bata eta 14 minutu.
Goizak gaur.
Beobia Donostia lasterketaren 57. edizioa biharkoa gozatu, horixe antolatzaileek aurtengorako aukeratu duten leloa eta asmo horixe izango dute partaideek ere. Hori bai, egoaizea dela eta gehiegizko esfortzurik ez egiteko gomendio egin diete Fortuna elkartetik eta Gurutze Gorritik partaide guzti-guztiei. Aurten partaideen ia herena 129 inguru emakumezkoak izango dira Unai Urreaga.
Gaur Kursal Jauregian dortxalak jasotzen eta bihar trenez Irunera joateko txartelak erosten ikusi dugu jendea. Azken orduko lanetan beraz, baina lasai, bezperan ezpaita komeni kilometro asko egitea korrika. Atxeden hartzea onena.
Ba, gaur lasai, ondo deskantzatu, lo egin, ze, bueno, urtean zehar ez dugu hori asko egiten, eta gero, baur pixka bat izardi egin, 6 kilometro txola, eta ja, pues, lasai egon, normal.
Batzuk bakarrik, beste batzuk lagun artean eta familian egingo dutenak ere badira. Amarauna saioan hitz egin berri dute Aitor, Maika eta Unaxekin. Aita, ama eta semea dira. Lehen aita ikustera joaten ziren, orain berriz ia familia osoak hartzen du parte.
30. Behobia izango dut. 19 urtekin hasi nintzen eta segido inditut denak, baino bi urtetan lan kontuagatik eta ez nintzen atera. Osa, que beraz, kontuak ateratzen zaizkit 30 edizio.
Lehenengo behoia izan zan, munduko honenan ezat. Esperientzia zoragarri izan zan, lagun arten ingendun, oso giro politen, hitz egiten junginen denbora guztin, eta konturatzeako bulebarren geunden.
Gurasok hainbeste urte ikusita parte hartzen, ba, nire bai ilusio bizkate bantziten, erreto polita duzule ikusten.
Gurasoak eta hiru seme aterako dira bihar eta laugarren semeak familia osoa Behobiara eramango du. Biharko partaide gehienak 41 eta 45 urte artekoak izango dira. 24 gradurainoko temperatura eta hegoaizea aurre ikusten dira eta hortaz ezbeharrak ekiditeko aholkuak eman dituzte antolakuntzak eta Gurutze Gorriak. Hidrata daitezela modu egokian, ez daitezela tematu lasterketa erritmo jakin bati eusten edo marka lortzen eta kalambreak zorabioa ondo eza edo buruko mina badituzte, gelditu eta laguntza eska dezatela.
Ezagundu hiriak itzordu garrantzitsu horren bespera dela, ia 30.000 korrikalarik hartuko dute parte eta lehendabiziko aldiz kataluniarrak gehiago izango dira gipuzkoarrak baino, ia 6.500 korrikalari etorriko dira kataluniatik, asko eta asko jada bertan ditugu, 4.000 gora Madrilgo erkidegotik eta 2.000 baino gehiago Frantziar estatutik, horrek tabernetan eta hoteletan ere izango du eragina konta iguzu garazi diez.
Jendetza da bilela nabaritu dugu gaur Donostiako kaleetan, dendariek ere sumatu dute hori.
Bai, oza, argi dago pila ba, jende etorri da, eta bueno, kalia beteta daude, eta bueno, hemen erosteare beti etortzen da baten bat. Beti jendia dago ostalean, o kanpinare jende asko etortzen da. Eta, beti etortzen da, eta gero boi, familiarrak etortzen dira eta beti kapritxon bat o gero berriz bueltan emateko erosten dute tomatia o untxuk oso zer.
Ostalariak ere prest, asteburu honetan lan gehiago egitea egokitu zaie eta.
Atzo iluntzean ja nabaritu zen katalanak eta gertzen hasi ziala.
Gaur pentsatzen bai nabarituko dugula jende askoa gola, zeatik atzo jende asko ikuste zen, así que pentsatzen bai ikusu dela gaur ba bore, giro gehiago bai.
Batez ere katalanak, frantsesak, madrilgoak bai. Hoi batez ere.
Bi egun hauek gurean pasa ondoren, lasterketa eguna bukatzean bakoitza bere bizilekura itzuliko da.
Bestelako lasterketak Nafarroan uharten autoarekin derrapeak eta irristaldiak eginda 4 pertsona harrapatu dituen gidaria atxilotu du Bart Foruzaingoak, 4 zauritu daude, esan dugu horietatik 3 erietxera eraman dituzte, Nafarroko ospitalera hain zuzen, eta gidaria atxilotuta eraman dute alkoholemia kontrolean, baimendutako tasa 3koiztuta, Olatz Baldarratsaldeon.
Arratsaldeon, legez kanpoko lasterketak ohikoak dira uharteko areta industriagunean, azkena Bart gauekoa ezbiharrarekin gainera. 11 kaldera jendea eta autoak pilatuta zeuden leku batean, kotxe batek trompoak edo zibaren egiten hasi, kontrola galdu eta lasterketa ikustera joandako laguntalde bat harrapatu zuen. 4 zauritu daude, horietatik 3 erietxera eraman dituzte Nafarroko ospitalera. Gidaria bestalde atxilotuta eraman dute ausartegi gidatzeagatik eta alkoholemiagatik, baimendutako tasa 3koizten baitzuen. Alkateak adierazi du lehiaketa hauek ez dutela inongo zentsurik gidarien eta lehiaketa ikustera joaten diren lagunen bizitzeak arriskuak jartzen dituztelako bakarrik. Alfredo Ruiz, uharteko alkatea.
Al final ponen en peligro sus vidas y los demás y se junta a todos los que quieren correr y luego los pues gente conocida, amigos.
Bizilagunak ere nekatuta daude, askok bertan egiten dute lan eta beldur dira egunen batean ez ote dituzten zaurituko.
Pueden matar a mucha gente. Muy mal que pueden atropellar y hay gente trabajando y yo creo que está muy mal.
Pues salir de trabajar y acabar en el hospital.
Halako gertaerak ez errepikatzeko industriagunetan Guardia Zibilaren kontrolak egiten diren arren, uharteko alkateak adierazi digu lasterketa gelditzeko mezua baino ezin dutela zabaldu momentuz.
Zaldibar auzian bien bitartean Jaurlaritzako hiru teknikari deklaratzera deitu ditu epaileak Berria Egunkariak aurreratu duen gisara ikertu bezala deklaratu beharko dute otsailaren 23an. Epaileak argitu nahiko luke ea zuhurtziagabekeriazko delitua egin ote duten. Eder Carrero.
Bai Durangoko instrukzioen epaitegiak ikertuko du Jaurlaritzako ingurumen saileko hiru teknikari deklaratzera deitu ditu. Hiru teknikariek zuhurtziagabeko prebarikazio delitua eginota duten argitu nahi du epaileak fiskaltzaren eskaeraren ondoren. 2020an zabortegian gertatutako luiziarekin lotura izan lezake delituak luizi honek bi hildak utzi zituen gorpu bat aurkitzeke dago egun. Zabortegiaren ikerketaren baitan Herri Lanetako ministerioak egindako txostenak irregulartasunak agerian utzi zituen perituak adierazi zuen akatsak izan zirela. Proiektu teknikoetan, kudeaketan eta jardueraren kontrol publikoan. Hiru teknikariek fase hauetan esku hartu zuten. Bruselak bestalde txosten batean adierazi zuen ez zuela urraketarik antzeman.
Ez dagoela inungo legea austerikan, hemen prozesu guzti honetan eta Europar Batasuneko lege guztia betetzen dala.
Arantxa Tapia sailburuak berretsi zuen Bruselaren txostena. Orain Durangoko instrukzio epaitegiak ikerketari ekingo dio eta Geiser ingenieritza enpresako 5 langile ikertuko ditu ingurumenaren aurkako delitua egin ote duten eta agiriak faltsutu ote dituzten argitzeko. Aholkulari lanak egiteko enkargua izan zuen enpresak 2008an proiektuan aldaketak egin zituen antza jarraibidei kasu egin barik. Guztira 8 pertsona deklaratzera deitu dituzte. Jaurlaritzak aditzera eman du justiziarekin elkarlanean jarraituko dutela.
Goizak gaur.
Ipar Koreari aurre egiteko konpromisoa eskatuko dio Joe Biden Estatu Batuetako presidenteak Xi Jinping Txinako agintariari astelenean etzi egingo duten bileran. Hitzordu horren atariko Kanboian ASEAN Asiako hegoekialdeko nazioen erkidegoaren goibileran parte hartzen ari da Biden eta gaur egun arazoi aurre egiteko elkarlana sendotu beharra azpimarratu du bertan Xabir Urteaga.
Kanbodiarako bidean Bidenen segurtasun gaietarako aholkulariak kazetariei azaldu die asteleheneko bileran Estatu Batuetako presidenteak Txinakoari egingo dion eskaria Ipar Koreari eusteko jarrera eraikitzailea izan dezala. Hitzez hitz esan du Pyongyangek egin ditzaken ekintza beldurgarriei buruz arituko direla Biden eta Xi Jinping. Txinak konpromiso argirik azaldu ezean Estatu Batuen armadak bitarteko gehiago bidaliko ditu Indo-Pazifikora. Batzarra astelenean izango da Balin geogeiaren bileran, bertara joan aurretik Biden Kanbodian Asiako hegoekialdeko nazioen erkidegoaren goibileran parte hartzen ari da. Han egindako hitzaldian elkarteko herrialdei elkarlanean jarraitzeko eskatu die.
I look forward to continuing our work together to deepen peace and prosperity throughout the region. Resolve challenges.
Elkarlanean gaur egungo arazo eta erronkei aurre egingo dien Indo-Pazifiko seguru eta oparoa eraikiko dituztela zehaztu du Bidenek. ASEAN elkartearen goibileran Estatu Batuek eta Txinak ekonomia eta geoestrategia arloetan dituzten ikuspuntu ezberdinak aztertzen ari dira besteak beste. Bidenek elkarteari diru laguntza eman zion maiatzean eta gaur iragarri du laguntza gehiago jasoko dituela.
Ukrainan bien bitartean Gerson hiriaren kontrola berreskuratu ondoren ospakizun eguna dute gaurko ukrainarrek gerra fronteak hartu dezaken norabidea argitu zain elkarrizketari atea irekitzeko beharra azpimarratu du Nazio Batuen erakundeak ekaitz.
Dnieper ibaiaren ekialdera egin dute ies Errusiako indarrek 31.000 soldaduk denera martxoan hartu zuen Gerson hiria eta 8 hilabeteren ondoren egin dute alde errusiarrek. Egun historikoa Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearen esanetan.
Historicznie день. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо
Kherson.
Ahultasunak eraman du Errusia atzera egitera Zelenskiren esanetan, Vladimir Putinen gobernuak ordea ez du atzera egiteko asmorik eta irailean anexionatutako Kherson eskualdeak Errusiar federazioa izaten jarraitzen duela nabarmendu du. Testu inguru honetan elkarrizketarako deia egin du beste behin Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia.
It is very important to create the conditions for progressively dialogue to be established and progressively to start looking into
eta bitartekari aritzeko prest dagoela esan du Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteak. Ukrainaren eta Errusiaren artean elikagaiak Ukrainako itsas portuetatik ateratzeko akordioan giltzarri izan zen Turkia eta bakeari ateak irekitzeko prest dagoela esan du Erdoganek.
Arratsaldeko ordu bata eta 25 minutu ipar Euskal Herrian azken eguna du gaur Lurrama laborantza herrikoiaren azoka handiak 17. edizio honetan Biarritzera itzuli da nekazaritzaren eta beltzaintzaren sektorea pandemiaren ondotik eta berriz ere barnealdearen eta kostaldearen arteko lotura hori irudikatu dute ekoizleen eta kontsumitzaileen artean. Bertan da Aitor Sagarzazu lankide arratsaldeon.
Arratsaldeon, itzulera handia egin du Lurrama azokak Biarritzeko iratigunean. 20.000 bisitarietara heltzear dira hiru egunetan, denak laborantzare du hurbileko eta herrikoia bultzatzeko prest. Konten entzun ditugu ekoizleak.
Ego hiru egunez hor gira, egun guztia mintzo, jenderi esplikatzen, zer egiten dugun, jende aldu da galdera uniz ditu.
Jendea kostaldean da, hiri gunetan da, eta ordeon erakusteko gure ofizioa.
Laborantza iraunkorra defenditzen baitu, eta etorkizuneko sistema hau izanen baita, eta izan behar du.
Eta antolatzaileak ere pozik, Iñaki Beroko Irigoyen Lurramako presidenteak balantze positiboa egin du artengo azokaz.
Bihotza berotzen duen gertakari bat da Lurramaz, eta zinez laborarietarik etorriden idei bat da, egitarrek eta laborariek elgarrik ilan egiten dugun ikaragarriko itzordu bat, eta oso ahotasunez ere heldu gira esplikatzerat gure ofizioa zer den.
Aurtengo gaia mendia izan da, laborantzarako ezinbesteko elementua, Pirinioak gonbidatu berezia, eta milaka pertsona laborantzaz ikasi eta gozatzeko prest.
Aurtengo Lurramak ordea Aitor izan du desberdintasun nabaria ezin izan baitute gaztirik eraman egazti gripea tarteko.
Bai, Frantziako gobernuak aste honetan arrisku maila igo du, altua da orain egazti gripearentzat eta gazti guztiak ondorioz barnean eduki behar dituzte. Julen Perez Loitzungo ekoizleak 1000 atelbere izan zituen joan den urtean eta esan berri digu ez duela neurria beteko.
Bai, ez ginuke beste gripa bat jasan behar, zenta bestenaz lugerat ero gintzaizke eta gure txaldeak ez du gero bizitzen ahalko luzaz. Beraz ez dakik guk gabalak ez ditugu barnera txartuko onukoan.
Salatzen dute kanpoko azkuntza dela bidea, euren eredua dela iraunkorra izan daiteken bakarra eta kolektiboki erantzungo dute. Dela.
Egun argumentu guztiak hor ditugu erraiteko barneko azkuntzak ez duela deuze honik ekartzen. Beraz gu berriz ere menturatuko gira mezu horren barreatzen eta ikusiko gildugu ze harreman sortzen den administrazionarek lan.
Beraz, itxura guztien arabera datozen hilabeteetan mobilizazioak izango dira.
Azaroaren hogeirako, datorren asterako bastango herrietako alkateek erdizko larrearen okupazioari buruz antolatutako herri kontsulta egitea debekatu egin du Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak Magnesitas Navarras enpresak erdizen egin nahi duen mehatzeari buruz bastandarrek duten iritzia jakin nahi zuten alkateek, bastango 15 alkateetatik almandozkoak izan ezik guztiek egin zuten bat galdeketa horrekin olatz.
Baila da, hirugarren aldia da gobernuko ordezkaritzak atzera botatzen duela galdeketa hau. Sánchezen gobernuak galdeketa loteslea debekatu zuen irailean lehendabiziko aldiz, ondoren bastango alkatetzatik ez lotesle bat egitea erabaki zuten herritarren iritzia jasotzeko behintzat, hori ere bertan bera utzi behar izan zuten gobernuko ordezkaritzaren aginduz. Horren aurrean bastan osatzen duten 15 herrietatik 14 euren kabuz antolatzea erabaki eta hala zinpeko alkatek datorren iganderako deitua zuten galdeketa. Bada horrek ere bertan bera gelditzeko eskaera jaso du azken orduetan, gainentzekoetan bezala udalaz gaindiko proiektua dela argudiatuta. Bastango zinpeko alkateak haserre dira, etzaielako alakorik beste batzuetan gertatu. Peio Iriarte Iruritako alkatea.
Ez dugu lertzen nola orain arte ez digute inoiz zensuratu. Eta kasu honetan ez da zensura bakarrik, baizik eta debekorekin batera baita ere mehatxatu gaituzte.
Orain bi egun izango dituzte ordezkaritzaren abisu horri erantzun bat emateko. Oraindik baina alkateak ez dira elkartu, mehatxuekin zaila ikusten dute, baina argi dute bastandarren iritzia jaso nahi dutela.
Ados jarriko gara, ea zer egin behar dugun, edo galdeketarekin jarraitu, edo ez dakigu zehazki, oraindik zer egin.
Iriartek adierazi digu beraiek argi dutela euren afera lokala ere badela, ia eun ekazarik erabiltzen baitituzte bazkaleku horiek, babesgune eta tokiko ekonomiaren ardatz garrantzitsua izateaz gain.
Kulturan Imanol Larzabalen kantuek eta doinuek hartu dute Goizak gaur Donostiako Antigua auzoa, Donostiako kantariaren omenez, Amaia Etxeberria.
Bai, dozenaka lagun elkartu dira Donostian Antiguan Bentaberriko plazan gitarra soinuak lagunduta Imanolen kantuak kantatzeko.
Kantatu nahi dut bizitza, usten zen ez bazen.
Imanolen memoria aldarrikatzeko eta haren legatua belaunaldi berriei helarazteko alegin berezia egiten ari da Imanolen lagunak elkartea. Ondare aberatsa utzi digula eta bere auzoan beti izan dela maitatua gogoratu dute Arantxa Urreta Bizkaia eta Maite Berzosa Imanolen lagun izandakoek.
Utzi digu bere lana. Imanol hiltzan, baino bere musika bizirik dago, hori da utzi diguna.
Nik uste hemen auzoan oso maitatuta izan dela beti eta naiz eta batzuk kanpotik etorri geran, herriko jentea ere, auzoko jentea ere hemen dagola nabari.
Kantu jiraren ostean, bazkaria egingo dute eta arratsaldeko zazpietatik aurrera berriz, kontzertu formatuan. Imanolen kantu ezagunenak eta ez hain ezagunak abestu eta interpretatuko dituzte Lugaritzeko oltza gainean, artista handiek, Amaia Zubiriak, Olatz Salvadorrek, Olatz Pratek eta Josean Goikoetxeak besteak beste. 2004an 56 urte zituela Alakanten hiltzen Imanol, baina oso itzal luzea eta oparoa utzi digu.
Maitia galdegin zautan premunin zanen. Maitia galdegin zautan premunin zanen.
Horrela itxiregan gara gaurre ordu bat aterdietara, errepide esaren agusian ez dagoela aparteko gora berarik, ala esan digute segurtasun saian, eguraldiari dagokionez berri ez datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
Hegoekialdeko haizeak bizi xamar jarraituko du, batez ere gainetan eta termometroak gaur 22 eta 24 gradu artean kokatuko dira arratsaldeko lehen orduetan Kantauri xurialdean, batez ere kostaldean. Hegoalden berriz balio apalagoak izango ditugu, 20 graduren azpitik geldituko baitira beroenak. Zeruan berriz batarteka odeiguneak agertuko dira, batez ere barnealdean, bereziki Nafarroa hegoaldean bertan tantaren bat ere utz dezakete odei hauek, baina gainerako lekuetan oroa rodeitza nahiko saretuta agertuko da eta giroa argia izango da. Beraz, orokorrean giro atseginarekin jarraituko dugu.
Eta arratsaldeko ordu biak bitarte, kirol albisteak Iñaki Berastegi arratsaldeon.
Arratsaldeon.